sotilassalaisuuksia ja Unkarin Suomi-propagandaa. Tästä alkaa keskiviikon Ykkösaamu. Sotilastiedustelun salaisia asiakirjoja päätyi Helsingin Sanomien haltuun. Nyt tietovuodosta epäillään puolustusvoimien entistä tiedustelupäällikköä. Miten näin pääsi tapahtumaan ja vaarantuiko maamme turvallisuus? Unkari ei ole ollut EU:n mallioppilas. Nyt se on kuitenkin ottanut asiakseen kritisoida EU-puheenjohtajamaan Suomen sananvapaustilannetta ja oikeusjärjestelmää. Ykkösaamu selvittää tätä asiaa 8:30. Aamun kolumnistimme on tutkija ja feministi Saara Särmä, joka muistuttaa, miten kriisissä oleva ihminen ei koko ajan halua puhua kriisistään. Minä olen Marjo Näkki. Tervetuloa Ykkösaamuun. Helsingin Sanomat julkaisi joulukuussa 2017 jutun Tikkakoskella sijaitsevasta puolustusvoimien viestikoekeskuksesta. Jutun lähteenä käytettiin salaisiksi leimattuja sotilastiedustelun asiakirjoja. Lehti perusteli jutun julkaisua ihmisten oikeudella tietää puolustusvoimien tiedustelulaitoksesta, sillä se oli saamassa laajoja oikeuksia tietoverkkotiedusteluun uusien tiedustelulakien myötä. Salaisten asiakirjojen vuotoa tutkii nyt keskusrikospoliisi ja myös jutun kirjoittaneet toimittajat ovat rikostutkinnan kohteina. Tervetuloa Ykkösaamun vieraiksi Suomen tietotoimiston vastaava päätoimittaja Minna Holopainen.
Kiitos, huomenta.
Puolustusvoimien neuvotteleva virkamies ja entinen puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Harri Ohraho.
Hyvää huomenta.
Sekä Suomen sotilaslehden päätoimittaja Jaakko Puuperä.
Hyvää huomenta.
No, keskusrikospoliisi tutkii tietovuotoa turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja virkasalaisuuden rikkomisena. STT:n tietojen mukaan vuodosta epäillään puolustusvoimien entistä tiedustelujohtajaa kontra-amiraali EVP Georgi Alafuusovia. Mitä hänen epäillään tehneen, Minna Holopainen?
Poliisi varmaan epäilee hänen olleen Helsingin Sanomien lähteenä tässä. Mutta korostaisin, että tässä uutisoinnissa kerrotaan vain siitä, mitä poliisi epäilee. Sitten ihan toinen asia on se, että kuka varsinaisesti on ollut Helsingin Sanomien lähde, ja sen tietää varmaan vain Helsingin Sanomat. Mutta mun mielestä tämä oli hyvin tärkeä asia uutisoida, että tällaisessa asiassa epäiltynä on nimenomaan tällaisessa poikkeuksellisessa luottamustehtävässä työskennellyt henkilö.
Mm. No, Ohraho, olit hänen seuraajansa puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä. Minkälainen shokkitieto epäilystä oli kenraalikunnalle?
Tietysti kaikki semmoiset asiat, kun salassa pidettäviä asioita valuu julkisuuteen, niin on erittäin harmittavaa, eikä pelkästään harmittavaa, vaan myöskin ikävää siinä mielessä, että sillä voi olla myöskin tämmöisiä brändimerkityksiä puolustusvoimille ja myöskin puolustustiedustelulle.
Niin, puhut mainehaitasta, niinkö?
Omalta osaltaan kyllä, mutta jos katsoo sitten sitä tilannetta, mitä sen jälkeen tapahtui, yleensä meidän suhteissa sitten esimerkiksi kansainvälisiin ympäristöön ja niin edelleen, niin tämä ei ole mitään peruuttamatonta.
Mm. Eli viittaat nyt siihen, että kyse ei välttämättä ole siitä, että annetaan vieraan vallan tiedustelulle liikaa tietoja suomalaisten tiedustelukyvystä, vaan siitä, että Suomi tekee yhteistyötä myös toisten tiedustelulaitosten kanssa.
No kyllä, tietysti meidän on salassa pidettäviä asioita on kaiken kaikkiaan, ja kokonaisuuksia on 4. Yksi on juuri tämä suorituskyky, mihin viittasit. Sitten toinen on lähteet ja lähdesuoja, aivan niin kuin mediallakin. Sitten on itse tieto, on myöskin mitä julkistetaan ulkopuolelle, etenkin jos siinä on merkitystä kansainvälisiin suhteisiin. Ja sitten on toimintatavat ja metodit. Näitä pyrimme suojaamaan tässä omassa toiminnassamme.
Mm. No, Jaakko Puuperä, olet Suomen sotilaslehden päätoimittaja. Kuinka usein sinä saat luettavaksesi puolustusvoimien salaisia asiakirjoja?
No, mä en mielellään tuohon kommentoi ollenkaan.
No hyvä. Uutisesta Helsingin Sanomien joulukuussa 2017 julkaistussa uutisessa kirjoitettiin yksityiskohtaisesti muun muassa puolustusvoimien tiedustelukoneesta, jolla kuunnellaan sotilasradioiden liikennettä. Oliko tässä kohtaa jotain uutta tietoa, jota ei olisi suurelle yleisölle saanut kertoa?
No, tässä on kysymys oikeastaan tästä suorituskyvystä, joka pyritään pitämään salassa. Ja suorituskykyyn kuuluu niin henkilöstö, siinä muuten julkaistiin henkilöstön lukumääriä, siinä julkaistiin eri tasoilla olevia organisaatioja ja myöskin organisaatio kehittää, joka on sinällään jo harmittavaa, eikä harmittavaa, vaan kaiken puolin kiellettyä periaatteessa tämmöistä julkaista. Sama juttu on tämän kaluston osalta, mihin juuri äsken viittasit. Eli sen itse kalustojärjestelmästä kerrottiin sen kehittämisestä itse asiassa. Kuinka paljon siihen laitetaan euroja aina vuoteen 2020, emmekä vieläkään ole vuodessa 2020. Eli tämä on siinä mielessä ihan ajankohtainenkin, mitä silloin suunniteltiin käytettävän tähän lentävään järjestelmään. Samoin siinä myöskin tuotiin esille, minkälaisia vaatimuksia tälle koneelle pitäisi olla. Ja juuri tämä taajuusaluekysymys on yksi, ja myöskin kuinka monta kohdetta tämmöisen koneen pitää seurata.
Mm. No, Minna Holopainen, STT:n vastaava päätoimittaja. Miltä nämä entisen tiedustelupäällikön puheet kuulostavat sitten taas toimittajan näkökulmasta? Onko todella niin, että tällaisia asioita ei saa kertoa?
Me joudutaan tietysti aina uutisoinnissa harkitsemaan sitä, että mikä on perusteltua, julkaistavaa, ja lähtökohtaisesti ensimmäinen arvohan meille on kertoa yleisölle tietoa, joka meillä on. Sen täytyy olla meidän sellainen perustoimintatapa. Mutta totta kai meillä on sitten myös tehtävänä kantaa vastuuta siitä, mitä me kerromme. Ja tähän tulee ihan Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, jossa annetaan sananvapaus ja samalla niin kuin korostaa niitä vastuita, joita siihen liittyy.
Ja ensimmäinen vastuu, joka siellä nimetään, on nimenomaan kansallinen turvallisuus.
Tämä on totta. Suomessa ehkä on tunnetumpi se yksityiseen henkilöön liittyvä yksityisyyden suoja ja luottamuksellisuuden suoja, mutta siellä ihmisoikeussopimuksessa tosiaan on muitakin näkökohtia, jotka kuuluu ottaa sen mukaisesti. Valtiot voi välttämättömissä asioissa rajoittaa sitä kertomusta.
No, Jaakko Puuperä, kuulostaako kansallisen turvallisuuden intressit sellaisilta, joita toimittajien pitäisi enemmän seurata?
Mä en tiedä, mä en sanoisi välttämättä noin, mutta mä sanoisin näin, että meillähän on tämmöisessä niin kuin tasavaltaisessa demokraattisessa länsimaisessa demokratiassa niin tietynlainen rooli. Tuossa virkamiehillä on virkamiesten rooteli ja journalismilla on omansa, ja niiden välille kuuluukin tavallaan tietynlainen konflikti tai vähintään konfliktin uhka. Ja tässä kuvassa kyllähän totta kai journalistin pitää tietenkin huomioida jo pelkästään niin kuin oman turvallisuutensa, niin kuin, ettei joudu lain kanssa vastakkain, pelkästään jo sen takia huomioida tämmöiset asiat. ja totta kai ne on isoja kysymyksiä. Siinä on kysymys meidän yhteisistä asioista. Se, että meillä on omat roolit kaikilla ja että tämmöinen ikään kuin konflikti on olemassa ja se on normaali asia, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla niin kuin vastakkain. Että eihän tämä valtio ole mikään semmoinen entiteetti, joka on ihmisen yläpuolella, vaan niin kuin tasavallassa tämä on meidän yhteinen yhteiskunta, joka me omistetaan. Ja siinä voi tietysti ainakaan miettiä, että missä kohtaa menee se niin sanotusti omaan pesään, sanonko minkä tekemisen ja sitten omien tehtävien hoitamisen välinen raja. Tämä on totta kai hirvittävän monimutkainen ja vaikea kysymys. Siis, jos kuvitellaan vaikka tilanne, jossa journalisti esimerkiksi tietäisi jotain sellaista, että virkamiehet on tekemässä jotain sellaista väärin, joka on turvallisuudelle uhaksi. Ja sitten samaan aikaan kuvitellaan, että virkamiehet taas haluaisi peittää sen asian vedoten turvallisuuteen. Siis ihan teoriassa. Tästähän varmasti nyt ei ollut kysymys. Mutta jos mennään niin kuin näiden henkilöiden ja tämän tapahtuman yläpuolelle ikään kuin ilmiötasolle, niin tuosta on kysymys viime kädessä.
No, ilmeisesti Helsingin Sanomien jutussa ei osoitettu mitään väärinkäytöstä tai mitään sellaista paljastusta.
Ei, mun mielestä ei. Ja sehän tässä just ongelmallista onkin.
Niin. No, Jaakko Puuperä, leimaako puolustusvoimat liian helposti papereitaan punaisella ja salaiseksi?
No, mulle ei ole riittävää asiantuntemusta arvioida tollaista asiaa, mutta mä sanoisin pikemminkin näin päin, että kyllähän helposti kuka tahansa, siis virkamiehet on ihmisiä, puolustusvoimatkaan ei ole mikään sellainen monoliitti, vaan se on erilaisia ihmisiä töissä. Niin totta kai, jos sulla on mahdollisuus leimata joku asia salaseksi vaikka sen takia, että pääsen vähän helpommalla, niin ainahan siihen on houkutus. Mä en rupea sitä arvioimaan, että toimitaanko näin vai ei, mutta mä haluan vaan muistuttaa, että me ollaan kaikki ihmisiä.
No, nyt kyse näistä Helsingin Sanomien hallussa olevista papereista oli kyse siis siitä, että nämä olivat ykkös- ja kakkosluokan turvaluokituksen saaneita asiakirjoja. Harri Ohraho, minkälaiset asiakirjat saavat näin korkean turvaluokituksen?
Ykkönen tarkoittaa erittäin salaista ja kakkonen tarkoittaa salaista. Ja ykkösellä on vielä tämmöinen selitys, että voi aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa yleiselle edulle, ja tämä kakkonen on merkittävää vahinkoa yleiselle edulle. Nyt pitää ymmärtää, mitä nämä yleiset edut on, eli sillä viitataan juuri näihin syihin, minkä takia tätä salassa pidettävyyttä, tai nämä neljä kohtaa, mitä sanoin, niin minkä takia ne on olemassa. Ja tätä taustaa vasten sitten analyytikko ja organisaatiot sitten leimaavat näitä asioita. Jos puhutaan tästä yksittäisestä Helsingin Sanomien artikkelista, niin siinä muun muassa viitattiin vuosiraporttiin ja tuotiin siitä jopa meidän toimintatapoja suhteellisen yksityiskohtaisestikin esille, joka ei ole suotavaa. Ja nyt jos on tämmöinen viestikoelaitoksen tekemä yksityiskohtainen vuosiraportti, siihen ollaan tehty vuosia töitä ja nimenomaan semmoisin keinoin, jotka on aivan mahdotonta löytää mitenkään muuten kuin näiden meidän tiedonhankintakeinojen kautta. Ja sillä on vaikutuksia suoraan operatiivisen suunnitelmaan, sillä on vaikutuksia suoraan operatiivisen toimintaan ja sillä on myöskin vaikutuksia operaatioturvallisuuteen. Siinä viitattiin tässä kirjoituksessa muun muassa vähemmän tunnettuihin kirjastoihin. Ja nämä kirjastot meillä on semmoisia, joilla on todella vaikutuksia meidän omasuojaan. Eli niillä evästetään meidän Hornetteja, niillä evästetään meidän NH90 kuljetushelikoptereita, niillä evästetään ja luodaan omasuojaa meidän kriisihallintaoperaatiossa oleville henkilöille, etteivät he joutuisi tievarsipommien uhriksi. Eli tätä taustaa vasten pitää katsoa, että pelkästään lauseet, mitä sinne on laisettu, ei ole merkitseviä, vaan se, että mitä se kokonaisuus kertoo. Ja sen takia tämmöinen yksityiskohtainen vuosiraportti on leimattu erittäin salaisiksi, koska sillä on suoraan vaikutuksia toimintaan. Jos toimittaja tai tutkija tekee samanlaisen niin kuin johtopäätöksen omassa toiminnassa ja niin edelleen, sillä ei ole sitä ratkaisevaa merkitystä, että sillä ei ole suoraa kytkentää valtion viralliseen päätöksentekoon tai puolustusvoimien viralliseen päätöksentekoon. Ja tämä on se ero, mikä pitää tässä huomioida siinä leimaamisessa. Ja nythän tässä onneksi ei otettu muuta kuin fragmentteja tästä erittäin salaista asiakirjasta. Olen itse huolissani siitä, että missä tämä kyseinen raportti on nyt.
No ilmeisesti tästä on kiinnostunut myös keskusrikospoliisi, koska tähän liittyy myös toimittajan kotiin tehty kotietsintä. Ja tätä kotietsintää, sen laillisuutta pohditaan nyt korkeimmassa oikeudessa. Hovioikeus ilmoitti jo, että kotietsintä oli sallittu. Minna Holopainen, miltä kuulostaa? Onko kotietsintä liian raju keino toimittajan työn rajoittamiseksi? Vai oliko se rajoittamista?
Se toimittajan kotiin tehty kotietsintä on varmaan se asia, joka mun mielestä tässä ansaitsisi vielä enemmän huomiota kuin on saanut. Tämä keskustelu lähti niin sieltä kansallisen turvallisuuden ja median sananvapauden kulmista ja välillä tuntuu, että tämä omasta mielestäni yleisellä tasolla median kannalta merkittävin kysymys eli lähdesuoja ja nyt tässä vähän vähälle huomiolle. Paradoksaalistahan tässä on se, että toisaalta voi olla huolissaan siitä, että miten Suomen laki ja tuomioistuimet tulkitsevat tätä medialle äärettömän tärkeää ja jatkossa myös tärkeää arvoa. Se ei liittynyt vain tähän asiaan. Ja sitten toisaalta siihen, että koska meidän uutisoinnissa kerrottujen STT:n tietojen mukaan se juttu itse auttoi pääsemään lähteen jäljelle, eli me joudutaan myös mediassa miettimään sitä, että millä tavalla me itse huolehdimme lähdesuojasta. Tässä tapauksessahan me tiedä yksityiskohtia, emme tiedä, mitä lähteelle on luvattu, mutta jos media ei huolehdi lähdesuojasta, niin silloin meidän muuttuu vaikeammaksi perustella sitä, että miksi valtion pitäisi turvata lähdesuojaa ja miten me saadaan sitten jatkossa, miten lähteet luottaa meihin mediassa. Tämä on minusta hirveän tärkeä asia, josta meidän täytyy keskustella joka kantilta.
No Puuperä ja Holopainen, tekikö Helsingin Sanomat nyt virheen, kun se meni esittelemään näitä salaisia asiakirjoja? Olisiko, ne olivat kuvituksena jutun yhteydessä, olisiko tämä juttu voitu julkaista ilman sitä, että kerrotaan, että nämä asiakirjat ovat olemassa? Puuperä.
Kiitos. Minusta toi Harri tuossa erittäin asiantuntevasti oikeastaan vastasi tuohon kysymykseen jo, että sen tiedon valos, mikä meillä tällä hetkellä on, niin ja sitten jos taas mennään siihen, mikä siis itsellä tuli ensimmäisenä ajatuksena mieleen, kun aikanaan tuon uutisen kuulin, niin semmoinen ensimmäinen, sanottaisiko, että refleksitasolla oleva reaktio oli se, että oliko tämä nyt ihan tarpeellista. Se nyt on ehkä kauniisti sanottu asiasta. Ja sitten mitä tähän kotietsintään tulee, minulla on sellainen muistikuva, että toimittaja taisi itse soittaa poliisille.
Tai hätäkeskukseen, koska siitä kovalevyn tuhoamisen yhteydestä nousi savua ja hän kutsui palokunnan paikalle.
Minusta, siis tämä on nyt ihan tämmöistä fiilistelyä, mutta jotenkin tuli vähän sellainen tunne, että nyt piti saada vielä niin kuin lisää otsikoita. Mä saatan olla hirveän pahasti väärässä, mutta nämä on siis näitä tunteita, mitkä siitä heräsi.
No toimittajalle ainakin paniikki, se varmaan
no,
voi
joo,
olla.
Niin oli, no, niin, paniikki tappaa joissain tilanteissa, että tai sitten haluttiin vaan niin kuin lisää julkisuutta asialle. Mä en tiedä, joka tapauksessa kysyit tuossa aikaisemmin, että saanko salaista materiaalia käsiini, niin sanotaan näin päin, että jos saisin, niin en ikinä käyttäisi sitä niin kuin journalismissa muuta kuin siihen, että se rajoittaisi kirjoittamistani. Eli katsoisin, että ahaa, nyt mä oon saanut tällaisen tiedon julkisesta lähteestä, että joku homma on näin ja näin. Nyt mulla on tässä tämmöinen dokumentti, missä näkyy, että tämä todellakin on näin ja tässä lukee salainen leima päällä. Niin silloin mäkin ymmärrän kirjoittaa jostain muusta asiasta. Mm-hmm. Okei, edustan erikoislehteä. Meidän ala on no, ihan yhtä hankala kuin minkä tahansa muunkin laatujournalismi.
No toimisiko STT tällä tavoin, Holopainen?
Kyllä mä voin kuvitella tilanteen, jossa katsottaisiin tietojen julkaiseminen niin välttämättömäksi yleisön kannalta, että se meidän ensimmäinen tehtävä tulisi siinä mieleen. Mä en voi tässä ottaa kantaa, mikä se tilanne, me ei voida kuvitella sitä kaikkea. Mutta että sitten silloin joudutaan punnitsemaan sitä, ja kyllähän tässä, siis mä en ota kantaa keskeneräiseen oikeusprosessiin, se on ihan selvä. Se on sitten oikeusprosessissa niin ensin poliisin ja sitten syyttäjän ja mahdollisesti oikeuden. Mehän ei tiedetä, mihin asti tämä menee. Niin arvioitava asia. Mutta että kyllä sen, kyllähän se niin kuin tässä leijuva juridinen kysymys on se, että mikä riittää perustelemaan tämän tyyppisten tietojen julkaisua eettisesti. Pitääkö siinä olla väärinkäytös vai voidaanko ajatella niin, että koska se asia vaan on niin tärkeä keskusteluaihe. Tähän ei, mä en ainakaan niin kuin itse löydä esimerkiksi ihmisoikeussopimuksessa. Tähän on niin kuin ihan valmista vastausta. Tämä on hyvin, hyvin niin kuin kiinnostava ja jännittävä oikeudenkäynti, mutta tietysti samaan aikaan on raskaita asioita, jotka herättää tunteita joka puolella.
Mä oon alkujaan maalta kotoisin, niin mä viittaisin tuohon maalaisjärjen käyttöön, että nämä on varmasti hankalia juttuja. Ja viime kädessä se, niin kun, että kuka teki oikein, kuka teki väärin, niin historioitsijathan siitä sitten varmaan joskus kirjoittaa. Toivottavasti tämä asia ei koskaan kasva niihin mittakaavoihin, että historialliset joutuvat tästä kirjoittamaan, mutta se mä en kyllä lähtisi välttämättä, että jos otetaan tämä yksittäinen tapaus, niin on helppo viisastella jälkeenpäin, myönnän sen, mutta en nyt ehkä välttämättä olisi lähtenyt kyllä niin kuin, tai en olisi lähtenyt tuommoista julkaisemaan, jos otetaan tämä tapaus.
Niin. No pointtini oli lähinnä se, että niitä tietoja olisi voitu käyttää ilman, että kertoo, että on salaisia asiakirjoja. No, jutun kirjoittaneita toimittajia epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisessa, ja tämä on erittäin tavatonta. Holopainen, miten kommentoit?
Kyllä, se on harvinainen rikosnimike Suomessa niin, että mediaa nimenomaan siitä tutkitaan. Muita kyllä on ollut, ja no, itse asiassa yksi STT:n päätoimittaja, yksi edeltäjä, niin on vuonna 40 tuomittu vähän samanlaisessa tapauksessa, että onhan tällä historialliset juuret. Mutta ei mennä siihen, se on pitkä tarina. Se on hyvin tiukka tämä pykälä rikoslaissa, ja sitten täytyy muistaa, että sitä ei niin kuin lueta pelkästään sitä pykälää, vaan siinä samalla joudutaan miettimään julkisuuslakia, joka oli tässä esille jo se, että onko ne leimattu sitten niin, että se kestää julkisuuslain valossa se tarkastelu. Sitten siinä joudutaan ottamaan tämä, että tässä moneen kertaan on mainittu Euroopan ihmisoikeussopimus, ja siinä ikään kuin oleva sananvapauden taikaviitta huomioon, olen kutsunut sitä taikaviitaksi, mutta koskeeko se tällaista, juuri tällaista asiaa, niin se jää nähtäväksi.
No jatketaan vielä keskustelua tästä itse vuodosta. Kyse oli siis vanhoista asiakirjoista. Leimat olivat vuodelta 1999, 2005, 2008, joka ilmeisesti osaltaan siis myös viitoittaa tietä Alaf Uusoviin, koska hän oli sotilastiedustelun johtajana sinne vuoteen 2013 saakka. Mutta vuoden ajoitus, Ohraaho. Joulukuussa 2017 presidentinvaalit olivat alle kuukauden päässä ja tiedustelulakien valmistelu herkässä vaiheessa. Oliko kyse vaikutustoiminnasta?
Siihen näitä kantaa, mikä on vaikuttimet, niin Helsingin Sanomilla julkaista tätä materiaalia.
Entä vuotajalla?
Siihen otan vielä vähemmän kantaa, koska nyt en tiedä niitä, millä tavalla tämä vuoto on tapahtunut ja millä tavalla tämä materiaali on päätynyt itse toimittajille. Tietysti vaikutus siinä mielessä oli, että niin kuin tässä on tullut esillekin jo, että meillä on tiedustelulait olivat siinä vaiheessa, semmoisessa vaiheessa, jolloin ne olivat tulossa itse niin eduskuntaan ja niin edelleen. Eli haluttiin kertoa nyt jotain semmoista, jolla minunkaan mielestä, niin kuin Jaakko sanoi, niin ei ole juurikaan merkitystä, koska ensimmäinen reaktio minulla oli, että minkä ihmeen takia tämä artikkeli piti tehdä. Ja minkä ihmeen takia sinä piti viitata nimenomaan sitten näihin erittäin kovan turvaluokan tavaroihin tai tuotteisiin. Me pyritään kyllä niin maksimaalisesti katsoa myöskin sitä, että mikä on luokitus, turvaluokitus ja mikä on käytettävyys. Me pyrimme siitä, niistä tuotteista tekemään mahdollisimman käytettäviä ja näin ollen vältämme itse asiassa ensimmäistä ja toista luokkaa. Mutta kun on pakko tehdä ensimmäinen ja toinen luokka, jolloin ne kriteerillä, mitä äsken mainitsin, niin sen tietysti teemme.
Minna Holopainen.
Mä kääntäisin nyt tässä kohtaa katseen siihen, että miten on mahdollista, että kenraalitason upseerilta sitten epäillään näiden tietojen menneen. Mä oon kuultu tässä laajasti sitä, että miten tärkeää niiden luottamuksellisuus sotilaan ja asiantuntevan sotilaan mielestä on. Miten on sitten mahdollista, että epäilty lähde on tällä tasolla oleva. Että sitten ehkä katsoisin ensin siihen suuntaan, ennen kuin mediaa, josta me on puhuttu 1,5 vuotta. Me on puhuttu vähemmän tästä lähteestä.
Niin, Ouraho, miten on mahdollista, että eläkkeellä olevalla kenraalilla tai kontraamiraalilla on tällaiset asiakirjat edelleen hallussa?
Joo, katsomme, mikä on keskusrikospoliisin sitten tutkimustulokset tähän liittyen.
No mutta minkälaisia asioita tällaisella vuorolla viestitään ja kenelle? Harri.
Tämmöisellä vuodolla. Nyt mennään sitten motiiveihin ja niihin, että miten nämä yleensä on joutunut niin toimittajan käsittelyyn. Ja näin ollen se on aivan mahdoton arvioida tätä tilannetta siinä mielessä. Puhuttiin juuri äsken siitä vaikuttamisesta niin kuin valtakunnan sisäisesti, että tiedustelulakeihin varmaan niillä oli tietty konteksti.
Minna. No,
tässä on mun mielestä oleellista koko ajan muistaa se, että mitä asioita me ei tiedetä. Koska se vaikuttaa tähän meidän keskusteluun. Me tiedetään, milloin juttu julkaistiin. Me ei tiedetä, milloin ne tiedot itse asiassa on siirtyneet ja nimenomaan millä tavalla ja millä motiivilla. Ja se on se, mistä pikkuhiljaa 1,5 vuoden jälkeen, kaiken tämän keskustelun jälkeen toivoisin ja soisin, että yleisö voisi vähitellen tietää enemmän ja muodostaa perustelumpia käsityksiä asiasta.
Voisiko tässä erittäin pitkittyneessä asiassa, kuten mainitsit, 1,5 vuotta on tutkintaa tehty, olla nimenomaan syy siinä, että sieltä on voinut löytyä jotain ihan muutakin? Minna Holopainen.
No, mielelläni tietäisi.
Jaakko Puuperä.
Samat sanat.
No, otetaan tähän loppuun kierros. Puhutaan tästä ilmapiiristä. Jaakko, mainitsit jo sen, että konflikti viranomaisten ja median välille on ikään kuin sisään rakennettu ja sen pitääkin olla niin, että ei olla samalla puolella. Mutta pitäisikö puolustusvoimien jonkin verran sitä avata lisää omaa toimintaansa, jotta tällainen paine vuotoihin myös vähenisi?
Se on tietysti taktiikkaa, että niin kuin kaikki julkisuus, että mä en omaa riittävää asiantuntemusta alkaa neuvomaan puolustusvoimia heidän omassa julkisuuspolitiikassaan, mutta sanotaan näin, että no okei, meillä on julkisuuslaki, sen voi nähdä mörkönä tai sen voi nähdä liittolaisena, niin kuin jos yrittäisi katsoa asiaa virkamiehen näkökulmasta, että jos sen näkee liittolaisena, niin kyllähän siis minä ainakin olen niin laiska journalisti, että mä otan mielellään valmis materiaalia vastaan, että jos joku mulle tarjoilee, niin kyllä helposti saattaa tulla kiireessä kova kiusaus raadolliselle ihmiselle käyttää sitä sen sijaan, että alkaa penkomaan jotain asiaa, että se on resurssit on rajalliset.
Ohraho, pitäisikö puolustusvoimien avata toimintaansa myös tiedustelun saralta?
Kyllähän demokraattisessa yhteiskunnassa, niin tämmöisestä yleistä periaatteista pitää puhua enemmän julkisesti. Se on, mutta ei mennä tekniikkaa eikä taktiikkaa näihin asioihin. Ja näin ollen, niin meillä on tämän uuden lainsäädännön myötä myöskin suunnitteilla tulla hiukan vahvemmin julkisestikin esiin, nimenomaan kertoen hiukan, että miten meidän organisaatio toimii ja niin edelleen. Jos vertaa näitä naapurimaiden esityksiä tai julkisia vuosiraportteja, niin siinäkin on vissi ero. Ruotsi tekee näitä raportteja siten, että siinä ei juurikaan ole substanssia. He kertovat ainoastaan, että mitkä ovat heidän tavoitteensa ja niin edelleen. Ja yleiset periaatteet. Sitten kun mennään NATO-liittolaisiin, Viroon, Liettuaan ja Norjaan, niin heillä on jo julkinen raportti huomattavastikin paljon substanssipitoisempi. Eli tämä meidän pitää miettiä, että millä tasolla sitten tullaan enempi. Mutta olen samaa mieltä, että demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu tämmöinen julkinen keskustelu myöskin tiedusteluosalta.
Niin, ja Minna Holopainen vielä lyhyesti.
Pääsääntö on se, että tyhjät täyttyvät. Eli kyllä niin kun on sekä yleisön että puolustusvoimien etu kertoo enemmän näistä.
Kiitoksia tästä kiinnostavasta keskustelusta. Suomen tietotoimiston vastaava päätoimittaja Minna Holopainen, puolustusvoimien neuvotteleva virkamies Harri Ohraho ja Suomen sotilaslehden päätoimittaja Jaakko Puuperä. EU:n puheenjohtajamaa Suomi nostaa Unkarin oikeusvaltio-ongelmat ensi kertaa ministerineuvoston asialistalle syyskuussa. Viime päivinä Unkarin mediassa on ilmestynyt useita Suomen mediaa ja oikeusjärjestelmää koskevia juttuja. Käykö Unkari nyt propagandasotaa Suomea vastaan? Tästä keskustelemme hetken kuluttua. Aamun kolumnistimme on tutkija ja feministi Saara Särmä. Hän muistuttaa, että joskus hyvää tarkoittavat ihmiset vain pahentavat kriisissä olevan huonoa oloa. Atte Uusinoka. Britannian uusi pääministeri on tainnut saada paljon tilaa mediassa.
Kyllä Boris Johnson ja Brexit ja Britannian politiikka on näkynyt todella paljon lehdissä ja keskisuomalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Brexit-laivan ruorissa on taas uusi pääministeri. Poliitikkona Johnson lukeutuu viime aikoina yleistyneisiin räväkän omalaatuisiin populisteihin, joille valehtelukaan ei ole ollut vierasta. Pääministeriä odottavat haasteet ovat valtavat. Brexitin toteutus, voitto seuraavissa parlamenttivaaleissa ja Britannian yhdistäminen. Kaikissa niissä tarvittaisiin keskitien ratkaisuja, joita äärilinjalta valtaan nousseen poliitikon voi olla vaikea tehdä. Näin siis keskisuomalainen, ja Kaleva jatkaa pääkirjoituksessaan hieman samalla teemalla ja toteaa, että Britannian kuukaudesta toiseen jatkuva poliittinen kriisi on vaarassa syventyä, jos myönteisiä ratkaisuja ei saada nopeasti aikaan. Siksi Johnsonin pitää saada aikaan uskottava ja vakaa hallitus. Mayn pääministerikausi oli karmea esimerkki siitä, miten ministerit vaihtuivat tiuhaan tahtiin erimielisyyksien takia. Johnson joutuu vastaamaan huutonsa ja hakemaan kannatusta toimintakybyltään lähes halvaantuneessa parlamentissa. Johnsonin puhetaidot ja karisma ovat tässä suureksi avuksi. On kuitenkin epävarmaa, miten taiteilu ja kompromissien haku hajanaisten konservatiivien saati muiden puolueiden keskuudessa lopulta onnistuu. Näin siis Kaleva. Ja sitten lopuksi tästä aiheesta vielä Helsingin Sanomien näkökulma. Palstalla Anna-Mari Sipilä toteaa, että monelle keskikentän äänestäjille Boris Johnson on punainen vaate. Yhtä lailla vastustusta herättää pääoppositiopuolueen eli Labourin johtaja Jeremy Corbyn. Epäselvää Brexit-linjaa vetänyt vasemman laidan Corbyn ei vetoa äänestäjiin, jotka kuuluvat poliittisen keskustaan, ja Corbynin eivät luota enää edes monet Labourin omat äänestäjät. Ja ollaan tilanteessa, jossa sekä pääministeri että oppositiojohtaja nostattaa kylmät väreet monen äänestäjän selkäpiissä, ja tilanteesta toivoo hyötyvänsä euroedustaja Nigel Faragen Brexit-puolueen ohella muun muassa Brexitia vastustava liberaalidemokraattinen puolue, joka sai maanantaina uuden johtajan Joe Swinsonin. Eli Boris Johnsonin nimitys vaikuttaa monellakin tavalla brittipolitiikkaan ja Brexittiin. Ja lopuksi Helsingin Sanomista vielä uutinen, nimittäin Helsingin Sanomat kävi läpi kevään eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset, ja noin 40% vaalirahasta tuli tuntemattomista lähteistä, ja suurin julkisuudelta piiloon jäävä summa on kokoomuksen Antti Häkkäsen lähes 100 000 euroa. Ja tämä 100 000 euroa on 4 miljoonan euron lahjoituspottia, jonka uudet kansanedustajat ja varaedustajat keräsivät julkisuudelta piiloon jääviltä tukijoilta. Ja Helsingin Sanomien selvityksen perusteella suurin rooli tuntemattomiksi jäävillä tukijoilla oli kokoomuksen ja keskustan kampanjoissa. Ja syy on erityisesti yritysten lahjoituksista, joita nämä puolueet saivat eniten. Eli näin siis Helsingin Sanomat.
Kiitoksia, Antti. Unkarin mediassa on julkaistu viime päivinä lukuisia juttuja, joissa moititaan Suomen oikeusjärjestelmää ja sananvapaustilannetta. Ja väitteillä taitaa olla myös virallisia yhteyksiä. Mistä on kysymys? Siitä otamme nyt selvää. Valtio-opin yliopistolehtori Heino Nyyssönen, tervetuloa sinne Ylen Turun studion ja huomenta.
Huomenta Turusta.
Ja sitten meillä on linjoilla myös Suomen Unkarin suurlähettiläs Markku Virri. Olet nyt lomailemassa Suomessa. Mistä päin vastaat?
Hyvää huomenta ja terveisiä Sastamalasta.
No hienoa, olet siellä mökkeilemässä.
Kyllä.
No niin. Unkarin valtapuolue Fideszin kontrolloima uutisportaali julkaisi viime viikolla juttusarjan, jonka mukaan Suomessa oikeusvaltioperiaate ei toteudu ja että Suomessa ei ole vapaata lehdistöä. Sittemmin Unkarin hallinnon ylläpitämässä blogissa suomalaisia moitittiin tekopyhäksi kansaksi, jonka mediakentän monipuolisuus on uhattuna ja oikeuslaitoksen itsenäisyys on olematon. No miksi Unkari haluaa nyt näin mustamaalata Suomea, Unkarin politiikkaa? Tutkiva Heino Nyyssönen, aloita siinä, mikä on näkemyksesi?
Okei, on tämä tietysti aika paksua ja niin sanotusti halpahintaista, mutta suomalaiselle kuulijalle ja Unkarin politiikkaa vähemmän seuraavalle, niin yleensä unkarilainen poliittinen keskustelu on aika jyrkkää ja siinä mielessä niin tämä ei ole ihan ainutlaatuista, mutta tulee heti mieleen joku taannoinen Hollantia vastaan käydyt keskustelut. Mutta mikä minusta tässä on kiinnostavaa on tietysti tämä ajoitus, eli nyt tällä hetkellä Suomi on EU:n puheenjohtaja ja haluaa nimenomaan pitää tämä oikeusvaltioperiaatetta, josta on todistettavasti ongelmia Puolassa ja Unkarissa muun muassa, haluaa pitää tätä esillä. Nämä on hyvin keskeiset. Tämä tavallaan voisi olla yksi selittävä tekijä. Olkoonkin, että tämmöistä virallista selitystä näille kommenteille ei ole tullut. Sen lisäksi mä haluaisin nostaa niin kuin julkisuudessa huomattavasti vähemmän esillä olleen näkökulmaa, että meillä myös Suomessa tässä oli taannoin hallituksen vaihdos, eli tavallaan meillä on nyt sen näköinen hallitus, joka sieltä Unkarin hallituksen näkökulmasta niin edustaa juuri niitä potentiaalisia mahdollisia uhkakuvia, että siellä on mukana vihreitä, vasemmistolaisia, paljon nuoria naisia ja niin päin pois.
Mm. No Markku Virri, siellä Unkarissa olet lähettiläänä ja seuraat Budapestista käsin asioita, niin onko sillä Suomella nyt niin kovin huono maine? Kuvaile vähän, miten Suomesta Unkarissa kerrotaan?
Kyllä Suomella periaatteessa on kyllä hyvä maine Unkarissa. Että unkarilaiset arvostaa Suomea ja tunteekin Suomea melko paljon, aika laajat piirit. Meillähän on siellä paljon näitä ystävyyskunta, ystävyyskaupunki, ystävyysseurasuhteita. Eli siinä mielessä Suomen tilanne on kyllä varmaan jopa parempi kuin monen muun maan. Se, minkä takia Suomi nyt on nostettu tikun nokkaan, niin kyllä minäkin näkisin, että se on tämä EU-puheenjohtajuus. Ja nyt kun Suomi on määritellyt prioriteetikseen, keskeiseksi prioriteetikseen tämä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisen, niin uskon, että tästä löytyy se keskeinen selitys. Ja uskoisin myös, että oli se mikä muu valtio tahansa nyt ottamassa EU:n puheenjohtajuutta ja samoilla prioriteeteilla, niin samalla tavalla sillekin valtiolle olisi käynyt.
Mm. No Orbánin Fidesz-puolue on ollut vallalla jo monta vuotta ja jatkuvasti rajoittanut sananvapautta ja sotkeutunut myös maan oikeusjärjestelmän päätöksiin. Niin minkälainen rooli tai minkälainen vaikutus tällaisilla Suomea mustamaalaavilla jutuilla siellä Unkarissa on?
No epäilemättä tässä on tietysti kysymys poliittisesta vaikuttamisesta, jossa mä näen sen niin, että unkarilaisessa retoriikassa paljon pyritään niin kuin tuomaan, että on tämmöinen niin kuin kaksoismitta, eli että kaikkia maita ei käsitellä samalla asteikolla, tai sitten, että nimenomaan arvostelijoilla ei olisi niin kuin puhtaita jauhoja pussissaan. Että tämä hyökkäys on, sanotaan perinteisesti, hyökkäys on paras puolustus. Mä näen tämän tyyppisiä näkymiä tässä. Kiinnostavaa tässä on se, että ensimmäiset jutut ilmestyi unkariksi, eli jos ajatellaan Unkaria jonkinlaisena salakielenä tavallaan, niin ne oli epäilemättä osoittu omille kannattajille. Mutta kolmas blogi, niin se oli kirjoittu englanniksi, eli kyllä tässä oli niin kuin myöskin, mä näkisin, että siinä oli tämmöistä laajempaa pyrkimystä vaikuttaa myös tämmöiseen kansallismieliseen yleisöön.
No Markku Virre, miten, kuinka vaikutusvaltaisena arvioit näitä lehtijuttuja tai blogikirjoituksia Suomesta Unkarissa?
Näkisin, että tietysti yksi tekijä tässä on myös se, että kuinka pitkään tämä tämmöinen kirjoittelu jatkuu. Ja tietysti mitä pitempään se jatkuu, sen voisi kuvitella, että sen vaikuttavampaa se sitten on. Toisaalta sitten, että minkälaisissa medioissa tätä julkaistaan, kuinka laaja levikki siis se, niin on myös yksi kysymys.
No Virri,
mutta
niin.
Se jää nähtäväksi.
Niin. No Virri, kerro vielä siitä, kuinka hyvin unkarilaiset enää luottavat omiin instituutioihinsa tai mediaan tämän Fidesz-puolueen aikamoisen myllytyksen jäljiltä?
Osa varmasti on kadottanut luottamuksensa, osa jatkaa luottamusta, vaikea sanoa, että minkälaisissa suhteissa tässä liikutaan.
No Unkarin bruttokansantuote... Voi toki, ole hyvä.
Saanko kommentoida tuohon? On tehty kansainvälisiä vertailuja, että itse asiassa luottamus mediaan Unkarissa on yksi heikoimpia, että noin 40 valtioa verrattiin ja samaa luokkaa se on ehkä Kreikassa, Etelä-Koreassa ja Unkari. Että periaatteessa ja lähtökohtaisesti niin unkarilaiset eivät luota mediaansa.
Mm. No mitkä ovat ne syyt?
Syyt on lähinnä se, että ajatellaan, että media yksisesti valehtelee. Media on puolueellinen ja ikävä kyllä myöskin omat kokemukseni niin vahvistaa tätä asiaa. Että me yksinkertaisesti ajatellaan, että media ei kerro totuutta.
Hmm. No Unkarin bruttokansantuotteesta 4% tulee Euroopan unionilta, eli niiden merkitys on suuri ja sanotaankin, että EU:n tuet pitävät Unkarissa yllä talousjärjestelmää, joka pyörii valtaa pitävän puolueen ympärillä. No Markku Virri, onko tilanne todella näin, että tukien väheneminen ja nyt Suomi EU-puheenjohtajamaana uhkauksinen romahduttaisi mahdollisesti koko Unkarin järjestelmän?
Kyllähän tukien väheneminen varmasti vaikuttaisi Unkarin talouteen merkittävästikin. Ne on erittäin tärkeitä Unkarille. Se, että romahtaisiko talous, on varmasti monisäikeinen kysymys ja riippuu esimerkiksi siitä, että pystyisikö Unkari jollain tavalla kehittämään tilalle jotain korvaavaa. Unkarin hallitus väittää toisaalta, ettei, tai ainakin joissain yhteyksissä on väittänyt, että Unkari ei olisi riippuvainen EU-tuista, mutta tätä eivät monet tarkkailijat kyllä pidä uskottavana.
No Heino Nyyssönen, onko sinulla tästä ajatuksia?
No minusta tämä koko kuvio taloudesta on aika niin kuin ristiriitainen. Tietysti hallituksen pitää puhua lämpimikseen, juuri niin kuin suurlähettiläs Virri tämän asian mainitsi. Itsekään en usko, että tämä tukien vähentäminen niin suorastaan romahduttaisi taloutta, mutta epäilemättä se pienentää esimerkiksi Viktor Orbánin pääministerin pelitilaa. Ristiriitaisia siinä mielessä nämä arviot, että yhtäältä nähdään hyvinkin, että kyllä Unkarin bruttokansantuote on viime vuosina kasvanut, mutta toisaalta taas muun muassa valuutta forintti niin on oikeastaan niin kuin historiassa aallonpohjassa on ollut jo vuosia, että pikemminkin tämmöinen hyvin heikko forintti, sillä on tietysti etuja ja haittoja, mutta minusta nämä signaalit ovat aika ristiriitaisia kokonaisuutena.
No puhutaan sitten Unkarin EU-politiikasta. Ilmeisesti Unkari oli yksi niistä maista, joka heitti kapuloita rattaisiin muun muassa taannoin EU:n huippuvirkojen nimityksessä. Markku Virri, aloitetaan sinusta. Kuinka vaikutusvaltainen Unkari on Euroopan unionin politiikassa?
Vaikuttaa siltä, että se nykyisin olisi jollain tavalla vaikutusvaltaisen kuin aikaisemmin. Unkari pitää enemmän ääntä kuin vielä 10-15 vuotta sitten. Sillä tavalla ainakin tulee kuuluvaksi ja sitten ehkä jopa kuulluksikin. Toisaalta Unkari ei nyt kuulu EU:n suurimpiin maihin, joten se asettaa tiettyjä rajoituksia. Muun muassa Euroopan parlamentissa sen paikkamäärä ei nyt ole kovin suuri, mutta nykyhallitus on tosiaan ollut aktiivinen myös EU-politiikassa, joten kyllä sen ääntä kuunnellaan ja kiinnostuneena kuunnellaan ympäri Eurooppaa.
No Heino Nyyssönen, miten sinä arvioit Unkarin vaikutusvaltaa EU:ssa?
Siis epäilemättä niin tässä on tavallaan kuitenkin pienehköstä valtiosta kysymys, joka kuitenkin pystyy näyttäytymään politiikassa kokoaan suurempana. Mä näen sen osittain tämän kansallismielisyyden ja tämän oikeistopopulismin, millä nimellä näitä nimitetäänkään, seurauksena. Ja se, mistä ei ole paljon puhuttu, niin itse asiassa nykyisin niin Unkarin pääministeri Viktor Orbán on EU:n kokeneimpia poliitikkoja. Ajatellaan hänen pääministerivuosiaan, niin taitaa olla jopa niin, että vaan Merkelillä on niitä enemmän. Et missään tapauksessa niin Viktor Orbánin kykyjä ei kannata aliarvioida. Ja itse mä myös yhdyn niin arvioihin, että erityisesti tämä Frans Timmermansin syrjäyttäminen, niin siinä kyllä Orbánilla on ollut oma osuutensa.
No kerro Heino Nyyssönen vielä tarkemmin. Unkari tekee työtään Visegrad-ryhmän osana ja sen suuri liittolainen on tätäkin kautta Puola, joka jälleen sitten on suuri EU-maa. Miten näiden kahden maan yhteistyö toimii EU:ssa?
Nähdäkseni se toimii yllättävänkin hyvin. Että nämä on kaksi sellaista maata, joilla on hyvin paljon myöskin historiallisia yhteyksiä, sellaisia yhteyksiä, joita ehkä meillä täällä Pohjolassa ei välttämättä tajuta. Eli Puola ja Unkari ovat perinteisesti olleet hyvin tämmöiset läheiset yhteistyökumppanit. Tällä hetkellä niillä on molemmissa tämmöinen vahva kansallismielinen johto, joka auttaa niitä pelaamaan erityisesti näissä EU-asioissa. Ne pystyvät tavallaan niin kuin vetostamaan sellaiset pakotteet, jotka ehkä kohdistus heihin. Mutta ero on mun mielestä, on kuitenkin olennainen ero siinä, että Puolassa on tällä hetkellä huomattavasti vahvempi oppositio olemassa kuin Unkarissa. Eli Unkarissa käytännössä hallituksella on monen suuntaan värisuora.
No Markku Virri, miten arvioit nyt sitten Suomen mahdollisuuksia onnistua EU-puheenjohtajana, kun Unkarista kuuluu tällaista loisketta?
Tässä oikeusvaltiokysymyksessä, niin kyllä tässä tämähän on sellainen asia, joka etenee askeleittain, ja siinä mennään niin kuin tietyn sääntöjen mukaisesti, ja nyt erittäin monet EU-maat ovat olleet kiinnostuneita tämän asian eteenpäin viemisestä. Ja Suomi ottaa tämän tietysti ikään kuin velvoitteena, että meidän tulee tässä asiassa toimia. Mm. Ja sitä kautta tietysti asia voi hyvinkin edetä. Se, miten Unkari tähän suhtautuu, tähän etenemistahtiin ja näihin menettelytapoihin, se riippuu siitä, miten näitä koskevissa neuvotteluissa pystytään etenemään.
No Heino Nyyssönen, miten sinä arvioit, kuinka tomerasti Suomi voi Unkaria ja itse asiassa myös Puolaa kurittaa? Voiko Suomen johtajuus nyt aiheuttaa näille totisia taloudellisiakin sanktioita EU-puolelta?
No mä oon ehkä tässä aika pitkälti samoin linjalla kuin suurlähettiläs Virri, eli tavallaan meidän pitää ehkä nyt ajatella, erottaa myöskin tämmöinen lyhyen tähtäimen kuviot ja sitten ehkä tämmöinen pitemmän tähtäimen politiikka. Ehkä mä sanoisin heti tähän, että eihän tämä Brexitkään mitenkään nopea kuvio ole ollut, että nämä on aika tämmöisiä hitaita prosesseja, jossa mä näen, että itse asiassa Suomella on kai laajemminkin ehkä semmoinen hyvä ja tomera maine, ja nämä, kuten sanottu, nämä tavoitteet kai voidaan jakaa niin kuin laajemminkin. Ja vaikka tässä nyt ei niin kuin lyhyellä tähtäimellä onnistuttaisi, niin kai, siis tämä periaate on jo hyvin, hyvin tärkeä. Mä itse pidän tämän prosessin hyvin niin kuin tervetulleena ja tärkeänä, ja siinä myöskin katsotta pitkällä tähtäimellä siinä myös nostetaan itse unionin arvovaltaa.
No mikä on tällä hetkellä pääministeri Viktor Orbánin tuki tai rooli Unkarissa? Onko hän voittamaton? Aloitetaan suurlähettiläs Markku Virristä.
Tällä hetkellä näyttää tietysti siltä, että Orbán on vahvasti vallankahvassa kiinni, ja oppositio on Unkarissa hyvin heikko, jolloin tältä pohjalta katsottuna kyllä näyttää siltä, että Orbán jatkaa Unkarin johdossa vielä pitkäänkin.
Mm. Arvioitko sinä samoin, Heino Nyyssönen?
Tältä se tällä hetkellä näyttää. Tietysti politiikassa on hyvin vaikea sanoa mitään kovin ehdotonta, koska onhan tämmöinen yllätyksellinenkin momentti. Mutta Unkarin opposition heikkouden ongelma on yhtäältä se, että se on hyvin hajaantunut. Että siellä on tavallaan niin kuin liberaalia vasemmistolaista, mutta myöskin tästä äärioikeistolaista väkeä. Eli he pystyvät ehkä lyömään Fideszin, jos ne pystyvät toimimaan yhteistyössä, mutta tämä on tavallaan jo koalitiona aika mahdoton. Ja kuten sanoin, niin että Orbán on hyvin taitava poliitikko, että hän on myöskin hyvin semmoinen taitava propagandist, että hänellä on myös tällaisia poliittisia kykyjä ollut jo koko 30 vuoden ajan, mitä hän on politiikassa vaikuttanut. Ja myös sitten vaalijärjestelmä tukee, eli Unkarissa semmoinen sekavaalijärjestelmä, enemmistö ja tämmöisen meikäläisen vaalijärjestelmän yhdistelmä, joka suosii selvästi voittajaa. Et tässä mielessä mä odotan esimerkiksi Ukrainan viimeisiä tuloksia, että miten tässä tulee niin käymään. Että vaalijärjestelmä on yksi, mikä pitää Orbánia vallassa, mutta sitten pitää muistaa myöskin, että kyllä osa kansalaista on hyötynyt, ja erityisesti maaseudulla, niin Orbánista tästä tukipolitiikasta, että erityisesti suurperheet, tässä on myöskin kyllä on semmoista myöskin oikeaa kannatusta olemassa.
Mm. No kiitoksia tästä kiinnostavasta keskustelusta. Valtio-opin yliopistolehtori Heino Nyyssönen ja Suomen Unkarin suurlähettiläs Markku Virri, ja hyvää päivänjatkoa sekä Turkuun että Sastamalaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kolumnistimme on tänään Saara Särmä, joka arvelee, että kukaan ei varmasti tietoisesti halua lisätä kriisissä olevan ihmisen kuormitusta, mutta tulee sen silti usein tahattomasti tehneeksi.
Ystäväni oli hiljattain keskellä kriisiä, mutta halusi siitä huolimatta osallistua juhliin. Kukapa ei juhliin haluaisi? Kriisin keskellä juhlat ovat usein oiva tapa saada muuta ajateltavaa ja keskittyä hetkeksi johonkin ihan muuhun. Mutta ystävänipä ei saanutkaan nauttia juhlista rauhassa, sillä lähes jokainen tuttava halusi keskustella hänen kanssaan kyseisestä tilanteesta. On aivan ymmärrettävää, että ystävät ja tuttavat haluavat osoittaa tukensa, mutta usein, mites toi sun tilanne, aivan kauheaa, tyyppiset keskustelunavaukset kuormittavat paljon enemmän kuin lohduttavat. Voi olla, että kriisiä elävä ihminen ei halua aina ja koko ajan puhua kriisistään. Kirjailija ja muusikko Astrid Svan kirjoittaa hienossa teoksessaan Viimeinen kirjani elämästään syöpäkroonikkona ja kuvaa tällaista tilannetta. Silti tässä me olemme ja puhumme syövästä, vaikka minusta olisi paljon hauskempaa puhua Vestiaire-kollektiivin tilausmaksuista ja siitä, miksi se on niin korkea. Kukaan ei varmasti tietoisesti halua lisätä kriisissä olevan ihmisen kuormitusta, mutta sen tulee usein tahattomasti tehneeksi. Ystävän avautuessa omasta kriisistään usein ensimmäinen impulssi on alkaa neuvoa tai hakea ratkaisua tilanteeseen. Neuvomiselle on paikkansa ja aikansa, mutta se tulee usein vasta myöhemmin. Ensin tulee tuki ja lohduttaminen. Kuten toimittaja ja blokkaaja Janika Brander kirjoittaa, suurin ongelma neuvomisessa on se, että se tehdään väärällä hetkellä. Toisen ihmisen tuskan kokeminen on monelle vaikeaa. Menemme paniikkiin. Alamme ehkä tuntea omia kipujamme, jotka haluamme tunkea Narniaan piiloon. Pelästymme, kun arkinen sosiaalinen peli murtuu. Kun ei tiedä mitä sanoa, voi sanoa, en nyt osaa juuri sanoa tähän mitään, onpa paska tilanne. Voi olla läsnä ja kuunnella, tarjota ruokaa ja juomaa. On vaarana, että ihminen kriisissä alkaa vältellä sosiaalisia tilanteita, koska ei halua puhua kriisiin liittyvistä aiheista. Jos jokainen keskustelukumppani kommenteillaan ja kysymyksillään muistuttaa kriisistä, kriisiä elävä menettää kontrollin siitä, milloin ja kenen kanssa haluaa aiheesta puhua. Näin ollen kriisi tunkeutuu kaikkialle ja varastaa kaiken ajan. Se, ettei mitenkään noteraa toisen kriisiä, vaikka tietää siitä, voi tuntua itsekkäältä. Svan kuitenkin ohjeistaa. Välittämisen voit ilmaista vaikka näkemällä minua, kertomalla kuulumisiasi, ihan tavallisilla asioilla. Hyvä apu kriisissä olevan kohtaamiseen löytyy psykologi Susan Silkin ystävänsä kanssa kehittämästä kehäteoriasta. Sen mukaan ihmiset asettuvat sisäkkäin oleville kehille niin, että sisimmässä kehässä sijaitsee kriisissä oleva ihminen ja muut ihmiset asettuvat ulommille kehille. Mitä läheisempi joku on kriisissä olevan kanssa, sitä sisemmälle kehälle hän sijoittuu. Tilannetta voi havainnollistaa piirtämällä ympyröitä sisäkkäin ja kirjoittamalla ihmisten nimet sopiviin kohtiin. Kehäteorian keskeinen väite on, että se auttaa havainnollistamaan, kenelle on syytä antaa tukea ja kenen kanssa voi käsitellä omia tuntemuksiaan aiheen tiimoilta. Ajatus on, että sisimmässä kehässä oleva ihminen saa valittaa ja kiukutella tilanteestaan niin paljon kuin sielu sietää ja määritellä, koska ja kenen kanssa haluaa asiasta puhua. Muiden tehtävänä on kuunnella, tukea ja lohduttaa. He voivat puolestaan käsitellä asiaa itsestään ulommalla kehällä olevien kanssa. Tiivistetysti, valitukset ja omien tunteiden käsittely ulospäin, tukea sisään. Sisemmällä kehällä olevan ei tarvitse auttaa ulommilla kehillä olevia heidän tunteidensa käsittelyssä. Kuten kulttuuritoimittaja Antti Majander kuvaa kohtaamistaan muistelmansa julkaisseen kirjailija Matti Mäkelän kanssa. Hän havaitsee järkytyksen kasvoillani, vaikka olen etukäteen päättänyt, että en osoita millään lailla mitään. Sillä ei kuulu parantumattomasti sairastuneen tyynnytellä, saati kannatella vielä tuttujaankin heidän hätkähdyksissään. Kehäteoria kehitettiin ohjeistamaan, miten kohdata vakavasti sairastunut ihminen. Kuten ystäväni osuvasti huomautti, aina ei kuitenkaan ole niin, että kriisin keskiössä on vain yksi ihminen. Esimerkiksi läheisen kuolema koskettaa monia ihmisiä yhtä voimakkaasti samaan aikaan. Jos jokaiselle piirretään oman sisäkkäisten kehien kaavionsa, nämä kaaviot limittyvät ja kehät leikkaavat toisiaan. Onhan elämä aina paljon monimutkaisempaa kuin yksikään teoria.
Näin kolumnistimme Saara Särmä. Ja nyt studiossa on Jalmari Laine. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitäs tänään Yle Radio Yhdessä?
Kulttuuri Ykkönen haukkaa iltapäivällä niin sanotusti isoa palaa. Puhutaan ihmisyydestä, meneillään ovat Kulttuuri Ykkösen kesäfestarit ja suora lähetys lähetetään ei mistään studion suojista, vaan Espan lavalta Helsingistä. Suora lähetys alkaa tällä kanavalla 15 uutisten jälkeen, mutta jos haluaa saada parhaat paikat ennen keskustelua, niin kannattaa tietenkin olla siellä piirun verran aikaisemmin. Vieraana muun muassa Elisabeth Rehn.
Kiinnostavaa. Kiitoksia Jalmari Laine. Ykkösaamun toimittivat Atte Uusinoka ja Jukka Vanninen ja tuotti Sakari Kilpelä. Äänitarkkailija oli Joonatan Kotila. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan hyvää päivänjatkoa ja huomenna Ykkösaamussa muun muassa ulkomaanlehtikatsaus Ranskasta. Nyt uutisiin.